Našo.
Ob 10. uri jo bo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
Ura je 11, spremljate Radio Ognjišče in na sporedu so novice iz življenja cerkve doma in po svetu, ki jih je pripravila Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. Papeška univerza Gregorijana v Rimu je včeraj prvič podelila diplome mednarodnim strokovnjakom na področju boja proti spolnim zlorabam mladoletnikov. Semestrski študij z naslovom Zaščita mladoletnih je uspešno končalo prvih 19 študentov. Na slovesnosti so prebrali tudi papeževo sporočilo, ki ga je naslovil na predsednika Centra za zaščito mladoletnih, ki deluje pod okriljem univerze, patra Hansa Colnerja, sicer tudi člana Vatikanske komisije za zaščito mladoletnih. Pobuda za tak študij po papeževih besedah prispeva k preprečevanju zlorab mladoletnikov. Vsi sodelujoči pa si obenem prizadevajo tudi za zdravljenje te globoke rane. Vsem, ki so pravkar končali študij, je sveti oče zaželel poguma in potrpežljivosti. Tako se bodo srečali z mnogimi nasmehi hvaležnosti. Novi diplomanti prihajajo iz 15 različnih držav. Kot je povedal pater Colner, je v mnogih izmed teh držav pomen preprečevanja zlorab mladoletnih podcenjen. Predvsem tam je potreba po takih strokovnjakih nujna. Med študijem se študentje usposobijo predvsem prepoznavati znamenja spolne zlorabe, izdelati ukrepe preprečevanja in vzpostavljati odnos z žrtvami. Prošnje za vpis na študijski program v prihodnjem letu kandidati lahko pošljajo do konca tega meseca. Papež Frančišek se bo 29. julija med obiskom nekdanjega nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau srečal s 25 pravičnimi mednarodi. Ta naziv ljudem, ki so bili zaslužni za reševanje judov med drugo svetovno vojno, podeljuje muzej holokausta Yad Vashem. Papežev obisk v Auschwitzu sovpada s 75. obletnico mučeništva svetega Maksimiljana Kolbeja, ki so ga nacisti odpeljali v to taborišče, kjer je umrl od lakote. Frančišek bo v nekdanjem taborišču molil v njegovi celici smrti. Apostolska prefektura v mongolski prestolnici Ulan-Bator in nadškofija Seul sta podpisali sporazum, s katerim želita izboljšati misijonsko sodelovanje in spodbujati razvoj cerkve v Mongoliji. Dogovor se nanaša na področje evangelizacije, formacije duhovnikov ter finančno pomoč. Fundacija za izobraževanje, ki deluje v okviru nadškofije v Seulu, bo prefekturi Ulan-Batorja v prihodnjih 3 letih namenila 1 milijon ameriških dolarjev za pastoralne dejavnosti. V pomoč pri izobraževanju novih duhovnikov iz Mongolije bo tudi možnost študija v bogoslovnem semenišču v Seulu. Sporazum prav tako predvideva sodelovanje med bolnico Svete Marije v Seulu in prvo centralno bolnico v Mongoliji, predvsem na področju presaditve matičnih celic, kardiocerebrovaskularne terapije in robotske kirurgije. Katoliška cerkev v Koreji je trpela preganjanja in to je eden od razlogov, da se je odločila, da bo po svojih najboljših močeh pomagala pri razvoju cerkve v Mongoliji, je sporočila seulska nadškofija. Po sedanji zakonodaji katoliška cerkev v Mongoliji, ki šteje manj kot 1000 vernikov, nima statusa pravne osebe, ampak jo obravnavajo kot nepridobitno organizacijo. Posledično torej ne more imeti nobene vrste zaslužka, niti mašnih namenov, ter se tako ne more sama vzdrževati. Misionarske dejavnosti so natančno določene, zato morajo vse misionarje, ki so poslani v Mongolijo, finančno podpirati njihove kongregacije ali pa dobijo sredstva iz drugih škofij. Še dober teden nas loči od obhajanja 25. obletnice slovenske samostojnosti. V tednu pred obletnico bomo na radiu Ognjišče predvajali različne pogovore s posamezniki, ki so pomagali pri osamosvajanju oziroma ki danes oblikujejo Slovenijo kot takšno. Najprej ste lahko prisluhnili, kako na samostojno pot, predvsem pa na odnos do države gledajo namestnik vojaškega vikarja za katoliško cerkev v slovenski vojski Milan Pregel, vojaški kapitan plan pater Vito Muhič in evangeličanska duhovnica v slovenski vojski Violeta Vladimira Mesarič. Več Alen Salihovič.
Človek kot duhovno bitje mora rasti in delovati na vseh področjih, na domoljubju, na verskem področju, torej na vseh področjih, ki nas plemenitijo in delajo dobre, meni Pregal. Dodaja, da gre sta vera in vojska skupaj z roko v roki, saj je vojak najprej človek.
Veliko krat sicer zmotno mislimo, da je vojak namenjen ubijanju, vendar vojak je v prvi vrsti namenjen obrambi šibkejšega in tukaj noter vera popolnoma soupada z njegovim poslanstvom.
Da se da domoljubje graditi tudi preko vere, pa je v nadaljevanju poudaril pater Muhič.
Zdi se mi, da skozi zgodovino je bila prav vera tista, ki je domoljubje nekako tudi spodbujala, ponos na svoj jezik, na svojo domovino, tudi na vero, na kateri nekako rastejo vse tiste dobre stvari. Tako da zdi se mi, da tudi v vojski, morda še posebej v vojski, smo k temu poklicani, da spodbujamo ljubezen do domovine in tudi do vere.
Veliko vlogo vojaških kaplanov pri spodbujanju domoljubja med vojaki vidi tudi Mesaričeva.
Mislim, da smo lahko celo tukaj eni od ključnih dejavnikov, in sicer negovanje vrednot, spoštovanje sebe, svoje preteklosti, spoštovanje in skrb za svoje bližnje, pri čemer seveda mislim tako na najožje kot tudi na sodržavljane, in seveda spoštovanje svoje domovine.
Sogovorniki so Sloveniji zaželeli vse lepo ob prazniku. Pater Muhič je dejal, da se v 25 letih zgodilo veliko lepih trenutkov, ki jih je potrebno ohranjati oziroma kar nadgrajevati.
Predvsem si želim blagoslova za vse nas, da bi znali skupaj pogledati na preteklost in s hvaležnostjo videti, da je bilo veliko dobrega.
Je poudarila Mesaričeva, Pregal pa dodal.
Zagotovo se mi zdi, da manjka malo